Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi taevas. No taevas on niisugune, et kohe näha, peagi algab lörts, peagi algab torm. No sellepärast, et seda praegu ei ole ja kui ei ole, no küll siis tuleb. Kui te tunnete ennast hästi, ärge muretsege, läheb üle. Kui te tunnete ennast halvasti, läheb ka üle. Muidugi ei ole teada kummale poole, aga sama võib öelda ka selle kohta, kui te tunnete ennast hästi, sest te võite ju vaimustuda oma heast enesetundest ja tähelepanematusest teha suuri lollusi, mis neutraliseerivad kõik äärmuslikud tunded, ka hea. No see on ilus sissejuhatus küll, jääb üle ainult küsida millele. Võibolla küsimusele, kas te teate, mis vahe on romantikal ja perversusel? Vaat, romantika on see, kui sa silitad õrnalt ühe sulega, aga perversus on see, kui sa teed seda terve kanaga. Ja umbes sama asi on tegelikult ju meie uudistega ka. Pole parata, kui sa esitad 10. uudises, siis sa saad esitada just selle 10. millega sa tahad mõjutada masside suuri tundeid sinu ja noh, kellegi vastu veel. Tegelikult võiks seda mõneti nimetada manipulatsiooniks või ajupesuks või ei tea milleks. Aga võt, 10. asemel, kui sa räägid kõik ära, siis pöörab ka rahvas sinust ära, sest see ei ole nii, see on nii kole, nii ei saa olla. No mõned muidugi võtavad kätte ja tahavad selle peale mässama hakata, aga muide, kas te kujutate endale ette juur ja puu ja köögiviljade mässu veganite vastu? Mina ei kujuta, kuigi see teoreetiliselt on võimalik, sest siin räägitakse juba igasuguste asjade mõtlemisvõimest, mis muide ei tähenda sugugi, et loodusseaduste järgi me ei tohiks neid süüa. Mina söön hea meelega kapsaskardulast ja kaali, kui paras ja kui on, sel pole häda midagi. Kui on liha, siis on liha. No lõppude lõpuks inimene on segatoiduline loom, nii mulle õpetati Tallinna teise keskkooli 7. klassis ja see oli kirjas ka zooloogia õpikus. Ja teate, tuginedes sellele, mida mina näinud olen, ma olen sellega nõus. Ma usun seda. Aga muidugi inimene ei pruugi olla ainult segatoiduline, ta võib ka minna segaseks oma toitumisega ja noh, pühenduda näiteks ainult toorele lihale ja seletada ka, et vaat selles raamatus on kirjutatud, tõepoolest ongi. Ja jälle jõuame selle juurde, et 4 rida on pühendatud millelegi, mis keelelegi meeldib, aga kõik üle jäänu, no seda me ei vaata. Ja eks ole niimoodi ka nii nimetatud pühade raamatutega. Iga üks saab sealt rebida endale killukese ja vehkida sellega kui sõjanuiaga, aga lõpude lõpuks mõtlemine. Miks on inimesel mõtlemine, kas selleks, et ta kuulaks sõna ja alluks teiste inimeste mõtetele, no ma ei usu, ma panen siia saate lõppu 17. kuupäeva saate lingi, see on Andres Raid istub seal mõnusalt ja räägib seda osa, noh, näiteks Nordikast või Eesti energiavärgist või eetamisest, mida mujal eriti ei räägita, tuginedes muidugi agentuuri andmetele, mis ei ole üldse nii kosher kui maha vaikitud allikas, mis ütleb, et ohohoho ja mida sina siis kordad, nii nagu sinu toru võtab. Lugesin mina täna uudist, et Eesti vaktsiini vastaste grupp, kes levitab maailmas tuntud väärinfot, iseenesest huvitav lause osa, tuntud väärinfo. No tavaliselt tuntud väärinfo peaks tulema siis tundmatuks jääda sooviva, aga nad ju ütlevad oma nimed ka välja. Igal juhul see grupp muutub sotsiaalmeedias raskemini leitavaks. Eestissegi jõuavad uuendused, mis suunavad vaktsineerimisvastastega liituda soovijad lehele, kus on teaduslikult tõestatud faktid. Vaat see osa on huvitav, sest inimestel ei lubata siin jääda ju oma veendumuste juurde. Uuriv ajakirjanik suunatakse kurat teab kuhu, ta ei saa paljastada, ta ei saa näidata. Tõsi, need on mõlemad nõukogudeaegsed terminid ja ajasid ikka alguses koolis naerma küll, kui raamatus oli selgelt kirjutatud, et Lenin paljastas ja näitas. Jumal hoia, me mõtlesime, et mis asja ta nüüd siis, aga tuli välja, et trotskistide tagurlikusest oli jutt või ükskõik kellest. Ja õige vastus küsimusele, kus oli Trotski, see oli vist... See oli 48 aasta või niimoodi. Siis õige vastus sellele küsimusele, kus oli Trotski, oli antimarksistlikul platvormil ja oli valmis vajuma opportunismi mädasohu. Umbes nii see võis olla, kui ma aasta arvuga eksin, ärge pahandage. No ja võibolla ei olnud see Trotski ka, aga ma tean kindlasti, et keegi oli antimarksistlikul platvormil ja valmistus vajuma opportunismi mädasohu. No tänaseks on ta kindlasti juba vajunud või sealt ära tulnud, tont seda teab. Aga Eestisse jõuavad jah uuendused, mida meie jummaloja, ega me seda ometi tsensuuriks või isikuvabaduse piiramiseks ei nimeta. Ei. Ja siis on filosoofiliselt öeldud, et aeg näitab, kas ja millist mõju avaldab see Eesti suurimale tuhandete liikmetega Facebooki grupile, kus kõige klassikalisemaid nippe kasutades levivad kogu maailmas tuntud kuulujutud. Vaat see on jälle üks niisugune jah virtsane värk. Kui mõni asi on siiski natukene nagu tõestatav ka. Kui mõned asjad on seostatavad ka, vähemalt kriminalistile ja jumal mitte vaktsiinitöösturile. No, võiks ju natukene asja lähemalt uurida ka. Ma olen kahtleja ja ma olen tegelenud vaktsiinivastaste probleemidega päris palju. Kui visata nii mõnegi jutu ümbert ära tundeküllane osa, jääb sinna täiesti raudse loogikaga osa. Ja vaat seda tasub uurida, mitte ära keelata. Ja lõppude lõpuks, no miks siis suri ära Aafrika maa katoliiklases preester, kui ta oli paljastanud, et teetanuse vaktsiini süstiti nendele, kellele nagu poleks vaja olnud süstida ja et see sisaldab ka, noh, ma pean silmas tütarlastele ja naistele fertiilses ehk siis sünnitamiseks sobivas vanuses. Ja poistele meestele, kes tegelikult ennast kriimustasid ja haavusaid, nemad ei saanud mitte ühtegi sutsu. Kus see loogika on? No kindlasti on see loogika teaduslikult põhjendatud, aga... Aga teate, kui inimesed ei saa asju selgeks rääkida, siis olen jälginud siin ka vaktsiini pooldajate ja vastaste no, nii nimetatud debatte, kus mõlemad kasutavad suhteliselt sarnaseid argumente ja nagu neetud on mu, no, ütleksin, sümpaatia kaldunud vaktsiini vastaste poolele, sest nad ei ole niisuguse näoga, et no kuulge, kogu maailm ju teab ja kuidas siis teie ei tea, no... Nad on natukene teravamate löökidega ja kui ma võrdleksin neid spordimaailmas vaktsiinipooldajaid ja vastaseid, siis vastased on noored ja lootustandvad. Aga vanakene võib ühel päeval oma tallad jätta kaadrisse suurde plaani, nii et keegi võiks osta juba taldade peale reklaamipinna ära. Kirjutatakse siin veel, et muidugi ei ole Eesti vaktsiinivastaste grupp koos seal leviva väärinfoga kaugeltki mingi eriline nähtus. No, see info ei ole väär. Võib-olla seal on mõningad loksud sees, no ütleme, tõlgendusel, seostamisel. Aga ega vastupidist ka ei tõesta, sest kui tõestamiseks kasutatakse, kuulge ärge tulge mulle rääkima, kogu maailm ju teab, siis pole mõte, et üle maailma on selliseid gruppe sadu. Ja selle koha peal ma küsin, miks? Äkki on nad leidnud ühise põhjuse häält teha? Vaadake, supilusika kasutamise vastaste gruppe ei ole mitte ühte, kuigi võiks ju olla, et noh, supilusika see kõverus põhjustab luude deformatsiooni käel või sõrmedel või supilusika see materjal põhjustab ma ei tea mis mürgitusi ja sellesse on surnud Aafrikas juba kõik need lapsed, kes on saanud küll supilusika, aga süüa pole antud. Noh, jah, heakene küll. Aga mindagu siis rahumeeli edasi ikka selle sama teema peal, et kui sa silitad ühe sulega, siis on see õrnus ja kui terve kanaga, siis kipub minema perversseks. Kuigi ma olen veendunud, et leidub neid, kes tahavad, et neid silitataks terve kanaga või koguni kahega. Siin peaks muidugi, kui niisugused välja tulevad jälle debatti alustama või loomakaitsjad karjas peale saatma. Tahaksin esitada täna koleda küsimuse. Küsimus on koleda võitu selles mõttes, et ta on nii kuradi naiivne, et seda ei oska nagu keegi küsidagi. Kas Eesti on mereriik? Või maariik või e-riik või muu. Mis riik Eesti on? Kui me vaatame Eestit kaardi peal, siis tarvitseks vaid Peipsi järve natuke jämedama kanaliga ühendada merega, kui me saame suurepärase poolsaare. No sisuliselt ta on, sest ega üle selle Narva jõe eriti ujuda ei tohi. See on ka pooleks jagatud nagu Lasnamägi. No tõenäoliselt asja pärast, kuigi sai juba iidamast aadamast soovitatud selle häda vastu, et ida poolt hakatakse maismaa rünnakud korraldama. Ja oli niisugune periood, kus sellest räägiti teha Peipsi peale suur kruisi laevatamine korralikud lüüsid, et saaks mere pealt tulla järve peale kümnete rahvuste esindajad laevade peale ja vaevalt, et siis keegi riskib niimoodi omasid ka mättasse lüüa. Aga mis riik siiski on? Kas Eesti on mereriik? Mis võiks olla mereriigi tunnus? Üks, ma ei tea, kuidas seda iseloomustada, ütles mulle üks päev, et mereriigil peab olema suur laevastik. Kui ma heitsin tõsi mitte eriti hoolika pilgu Eesti laevastikule, no ma olen juba vana mees, aga nut peale ei tule. Aga erilist suurust, võimsust, vägevust ma selles ei näinud. Ja muidugi, kui nüüd rääkida Eestist, kui no, maariigist ka ei saa rääkida, seda maad eriti ei ole, kuigi asustamata maad on meil küllaga ja neid paiku on ka kohe kurgu mulguni, kus rahvas on lausa kuhjas. Ja loodab, et seal jääb ellu. Aga üldiselt on väga hõredasti asustatud alasid ja kui vaadata nüüd ajaloo poole, ega väga kaugele pruugi minnagi, pool elu iga tagasi või umbes nii, või vähemgi, kes seda arvutada viitsib, samas mõned on alles pärast neid kenasid sündmusi, mis arendasid, edendasid ikka riigi poole sündinud. Aga 1990-91 hakkas toimuma üks väga kift liikumine, mis pidi tooma õnne õue peale. Ja juba sellest võib järeldada, et mere pealt koristatakse see õnn ära. Vaat siis oli see aeg, kui Valeri Kalabugin kirjutas artikli, mille pealkiri oli Eesti kuivamaa riigiks. No kuivamaa riik, meil neid järvekesi, jõekesi ikka veel jagub, kas päris kuivamaa riik välja tuleb, aga mõte oli selles, et mere peal nagu pole mõtet olla. Ja selle artikli mõte oli, et vaat Eestil nimelt oli ookeani laevandus või laevastik, kuidas seda peaks nimetama ja aeti oma asju. Ja samas kuskil 90-ndatel esitas Kalaamet, oli niisugune riigiamet nagu Kalaamet. Kui sellest lähtuda, meil võiks olla karuamet ja põdraamet ja ei tea, mis rändrotiamet ka veel. Aga esitati ja siis oli veel niisugune üksus olemas nagu majandusreformi komitee. Kalaamet esitas majandusreformi komiteele ettepaneku müüa kolmandik. Ookeani laevastikust vana rauaks. Selle taga on muidugi küsimus, kas nad oma ihu silmaga olid näinud seda kolmandiku ookeani laevastikust, mis kavatseti müüa vana rauaks. Kas nad üldse teadsid, mida tähendab ookeani laev? No ma eeldan, et jõelaevast, mis näiteks Ema jõge mööda Tartusse sõidab kuskilt või seal tuuritab. Nad peavad erinema, eks ole? Nende koormuse taluvus peab olema erinev ja eks nad peavad taluma ka suuri laineid, mis tõusevad ja langevad. Ja ookeani peal räägitakse, et on tormid teissugused ja kõike muud. Aga kõlab igal juhul nagu mingisugune rahva, muinas või kuulu jutt, Kalaamet, majandusreformi komitee ja ettepanek kolmandik ookeani laevastikust müüa vana rauaks. Mitte kellegagi ei tahetud konsulteerida, sest meie oleme riik, meie maksame, meile makstagu, müüme maha. No, loomulikult olid sel ajal ka mehed, mandril, kes teadsid, mida kujutab endast ookeani laevastik, aga ega siis riigiamet ei konsulteeri ju teadusasutusega. Ja kalaameti ettepanek muidugi võis mõnele tunduda hästi lolli naljana, nagu kahe kanaga silitamine või umbes nii. Ja see kalaameti ettepanek, see oli esitatud pehmelt öeldes kurradi huvitaval ajal. Nimelt sel ajal, kui rahvusvahelistes kalapüügiorganisatsioonides hakati arutama, kui suur osa endise Nõukogude Liidu püügikvootidest tuleks nüüd eraldada Eestile, Lätile ja Leedule, sest no midagi läks ju jagamisele. Ja panete tähele, siin jagatakse seda, mis oli endise Nõukogude Liidu oma ja no igal juhul endise Nõukogude Liidu pealinnaga seotud riiklik üksus seda endale ei saanud. Ja räägitakse ka, et nimelt see üksus ainukesena või ihu üksi maksis kinni ka endise Nõukogude Liidu välisvõla, millest ei ole ka juttu olnud. No, põhimõtteliselt on nii, et kui sa mingi kvoodi oled ära andnud, siis edaspidi selle tagasi saamisest, no kes see loll on, ma olen seda ise näinud, kui Corbière oli see laev vist müksas end karile Soomes sadama lähedal või sadamas koguni. Kui kiiresti võeti Corbière'i kai koht ära, keegi kohe kasutas seda aega ja värki. No, maailmamere kalavarud. Nii neutraalvetes kui riiklikes püügi või majandus või kuidas neid vöönteid kasutatakse, need kõik on ära jagatud. Me mäletame ju terminit kilu sõda, Eesti ja Läti suur sõda, et teie püüdsite 2 kilu meie vetest või umbes niimoodi ja pahandus kui palju. Ja kõigile ei jätku seda nii palju, kui nad suudaksid seda tarbida. Maailma mere varude kasutamine, rahvusvaheline kala kaubandus, seal jalga või isegi näpukest ukse vahele saada, näpukesel muidugi on väga valus ja see tõmmatakse ka tagasi. See on raske ja näpust on muidugi kahju, tuleks ikka jalg saada, aga oma osa maha mängida on ülimalt lihtne ja vaat siin on küsimus. Sel kalaametil pidi ju olema ees- ja perekonna nimi ja majandusreformi komiteel ka ees- ja perekonna nimi, kes siis niferdasid minema Eesti laevastiku ja sellest siis lähtuvalt ka kvoodi. Kui ma nüüd õigesti mäletan, see oli kuskil 1960 kui Saksamaa, sel ajal ta oli veel Lääne Saksamaa ja kõrval oli tal Saksa demokraatlik vabariik. Nemad ju andsid mingisuguse kvoodi ära ja enne hakkab kips kuju tantsima targa rehealust, kui nad selle tagasi saavad, ega nad siia maani pole vist tagasi saanud. Kvoodid jaotati teiste vahel ära ja niimoodi see värk läks. Aga Baltimaad, Eesti, Läti, Leedu oleks ju võinud näidata, et meil on kvooti vaja. Meil on laevastik toimib. Me püüame ise, me müüme teile kas või ookeani peal selle kala. Aga kvoodi müümine, nagu neetud mulle tundub, et sel teemal sai tehtud saateid ka. No tõsi, see oli muidugi aastakümnete eest. Nende inimestega, kes sellest asjast ikka ühte teist teadsid.
aga noh, kuna sel ajal ei olnud salvestamisvõimalust eriti vinget, siis ega need saated alles küll ei ole. Nii et ma võin ainult väita, aga tõestada ma ei suuda, seega ärge seda väga tõsiselt võtke. Aga Eestil oli ookeani laevasti, kalapüük oli suurem kui Lätil ja Leedul, vaata, et neil kokku suurem kui, noh, Taanil või Rootsil, või no ütleme Rootsil kindlasti. Ja sellepärast oleks nagu mõistlik olnud seda kala äri edasi ajada, raha oleks ju riiki tulnud, mitte et müüme suured vägevad tugevad laevad maha. Lihtsalt umbes niimoodi nagu müüdi Nordicale või Regional Jetile roostes lennukeid nüüd hiljuti, keegi osta ei taha, müüme maha küll tahavad, no hea küll, ma vana raua hinnaga. Ja kalalaevastik, ma sain nüüd lehe lahti ja siit ma loen, et oli Eestile fantastiline varandus. Eestil oli 55 ookeani laeva, Leedul 44, Lätil 50. Mõned laevad olid päris uued, ehitatud 1990. Aastal. 9 laeva olid vanad, vahemikus 1965 kuni 68, aga no eks need oleks ka ju edasi loksunud, kui te kulla inimesed lennuki peale minnes teaksite, mis aastal see lennuk on ehitatud või millal ta tootmisse võeti. No eks te võibolla suhtuksite natuke teistmoodi, sest tänapäeval on nii, et kui garantiiaeg on möödas, siis on sest kõik. No hüva. Laevad võibolla tollal ei vastanud veel Euroopa nõuete, võibolla Euroopa liiduski. Oleks võinud lasta vanade vene reeglite järgi ja pole häda midagi. Automatiseeritud nad ei olnud, meeskonnad olid suuremad kui mujal maailmas, aga no, need kutid said ju ka palka ja oskasid oma tööd teha nagu mõni masin kohe. Aga põhimõtteliselt on ju nii, et kuni laevakere on korras, see nii nagu pole häda midagi. No see on palju tõestidega, seda võib kasutada ka kujundlikuks ütlemiseks, et kuni vesi on laeva ümber, on kõik korras. Aga kui vesi on laevas, siis on kõik teised laevast väljas ka. Selle ookeani laevastiku väärtuseks hinnati 600 miljonit USA dollarit. Kolmandik pakutakse vana rauaks. Noh, see kalaamet. Kus sa seda ikka pakud? Kas tõesti vanem osa või äkki koguni see uuem osa? Ega amet vaatab numbreid ainult. Ja lõppude lõpuks turg reguleerib kõik, kui nad vanu ei taha, müüme uued. No see on patune mõte muidugi ja kõik. Metalli kokkuostjad oleks selle kolmandiku eest annud ehk 5 miljonit, aga väärtus oleks tal võinud noh niimoodi proportsionaalselt jagades olla vähemalt 200 miljonit. Noh, hea küll 100 miljonit, asi seegi. Metalli ärikad ruia nuksid rõõmust. Aga muidugi, otpat on mõelda ligimese salva harva on see vale. Tõenäoliselt mõjus niisugune idee müüa ja saada raha ja saada raha ka vahendamise eest. Nii mõnelegi, no, ütleme, kalaamet. Või mis see majandusreformi komitee jäki, mille täitsa, hea mõte ju, eks ole. Sain statistika 1990. Aastal, pange tähele, püüdis Eesti 355 000 tonni kala. Ookeanist tuli 295 000 tonni. Rootsi ja Saksamaa püüdsid vastavalt siis Eesti 355 000 kõrval 270 000, Rootsi Saksamaa 250 000 tonni. Aga tuletan meelde, Saksamaa 60-ndatel kohitses oma laevastiku ära, aga kõva tööd tegid ikkagi. No muidugi Saksamaa suur ka, tont seda teab, palju talle jäi laevakesi. Ja ega see nüüd automatiseerimise kasuks küll ei räägi. Meie mehed tegid kõvemat tööd. No heakene küll, 1990-ndal ka veel jättis suur kodumaa Nõukogude Liit Eestile sellest kõigest, no 15%. Aga pärast seda, kui Eesti sai müdinal vabaks, ma ei taha öelda ajuvabaks, ma tahan öelda vabaks, oleks võinud ju selle ülejäänud osaga ka hiilgavat kala kaubandust edendada ja panustada sinna nii, et jah, no mõelge, 15% oli enne ja nüüd saame 100%, isegi kui sealt 15% keegi välja varastab, on kasv tõsine. No jah, Eesti riigile oleks see võinud tähendada ikka miljokümneid, kui mitte sadu miljoneid puhast tulu aastas, juhul kui laevastik oleks korralikult majandatud, aga vaat siit hakkabki see peale. Kui on miski tulus asi, siis lendavad peale kõik võimalikud jeekimid ja vahemärkusena ma tooksin siia veel ühe üksuse. See oli SM Kiirovi, see võis olla vist Sergei Mihailovič Kiirovi nimeline näidis kaluri kolhoos. Tööpunalipu ordeniga ka veel. Tööpunalipu orden oli niisugune asi, mida aegajalt anti mingite tulemuste eest, mille üle oldi uhke. Ma ei tea, kas sellega midagi kaasnes ka, aga vaat nii oli. Haabneemes tema oli ja praktiliselt 90-ndateks oli juba suhteliselt kogu põhjarannik selle kolhoosiga seotud. Sellest kolhoosist on andmeid internetis kaunis vähe leida. Järelikult on, mida maha vaikida. See kolhoos loodi vist kuskil 50-ndatel aastatel, sellepärast ka Kiirovi nimi. Kiirov oli bolševik, nagu me teame. Ja noh, kui kolhoos sai, ma ei tea, mingisugune juubel oli, igal juhul 80-ndatel aastatel avati Viimsi Vabaõhu muuseum. Selle Viinistu osakonna ostis ära hiljem Hermanitski ja seal siis on Viinistu kunstimuuseum, aga Kiirovi kaluri kolhoos tegi ime asju, ta tootis isegi, noh, praegustele inimestele, ma ei tea, kas see ütle, midagi lehma komme. Ta ehitas oma kolhoosi usklikele palvemaja sügaval nõukogude ajal. Ta ehitas eluhoone, no tõsi, need luba ehituseks saadi Moskvast, siis kirjutati tavaliselt, et need on tootmishooned, aga võib-olla, kui neile leitakse muu otstarve, siis ei ole ka. Ja niimoodi saadi seal head palka ja maju ja masinaid ja see oli vägev ja rikas koht. Mis tast edasi sai? Edasi sai nii, et 1991. sai sellest kolhoosist vist osa ühing Esmar, noh, kalandusvärk vist kadus ka ära, ma ei tea, sest tõepoolest ma otsisin andmeid, ma ei leidnud midagi suuremat. Kui keegi tahaks tulla Nõmme raadiosse ja rääkida oma mälestusi Kiirovi kaluri kolhoosist, eriti kui ta teab selle üles ehitus toimimisprintsiipe niimoodi nii öelda kõrgemalt tasandil, ma oleks väga tänulik, sest muidu vaikitakse see üldse maha ja oli mingi bolševiku nimeline, aga see oli imeline võiks öelda peaaegu ühistu nõukogude võimu tingimustes, töötas, toimis. Ja nüüd meil on, millest vaikida, eks ole. Aga kui tulla nüüd ookeani laevastiku juurde, siis ma leidsin siit nüüd ühe tsitaadi. Ma rääkisin siin sellest, et 355,000 tonnist kalast, mis nõuka ajal püüti, 85% läks kenasti nõukogude kodumaale ja ülejäänu andis tööd ja leiba siin ka, oleks võinud saada 100%. Ja muidugi riiklik aktsiaselts Ookean, väga imelik asi oli teine, aga ookeani haihtumine on tõepoolest omaette fenomen. See ookean nendes tingimustes planeeris juba 1993. aastaks umbes 1,2 miljonit dollarit. Mitte nutria nahka ega Eesti krooni, vaid dollarit kahjumit. No, miks? Sellepärast, et vaat, tuli satik külge, rikkus juhtimise ära, tahtis maha müüa ja seal ta oligi, noh, seal niisuguses uhkes reservis, kuhu väga paljud Eesti head asjad tollal pandi. Muidugi on autoriteete ka maailmas. Tuletan meelde, et siin Eesti kaitseväe tarvis toodi kolonel Einseln, Alexander Einseln, eestlane, päritolult toodi Ameerikas siia juhtima ja siis ühel päeval juhtus nii, et president käskis ja siis president palus, mida president palus Kadriorus Alexander Einselnilt, et ära palun paguneid praegu maha võtta, kui sa välja lähed, väljas on ajakirjanikud. Kindral Einseln tuli palvele vastu, sest noh, ilmselt ta armastas Eestit. Aga juba selles jupikeses näete, milline demonstratiivne sigadus peidus on. Teeme asja kuidagi vaikselt. Ära nii äkki, kuigi ma ütlesin, et sa ei ole päeva pealt. Ei, palun tead, tee nägu, et ikka natuke aega, kuni sa autosse lähed, oled veel. Kaunis ei ole. Aga võiks meelde tuletada niisuguse tegelase, kelle nimi oleks ka nagu laevastikuga seotud, see oli Taivo Laevastu. Tema oli siis kuskil, noh, 70 veel ei olnud ja tema töötas Eesti mees USA majandusdepartemangu juures asuvas rahvuslikus ookeani kalandusteenistuses ja tegeles Edela ja Alaska kalandusega, mida see täpselt tähendab, kurrat seda teab, aga ta asutas ka Hawaii mereuuringute instituudi, moodustas ja juhtis ÜRO toitlustusorganisatsiooni kalandusosakonda, tegutses mitme riigi kalandusnõunikuna ja eestlane. Ma usun, et need, kes päris nürid ei ole, saavad aru, mida niisugune. No, ma ütleks lausa aare oleks võinud tähendada Eesti vabariigile ja tema kalanduse arengule. Aga praegu varsti trafitakse juba ogalike püüdmise eest. Käis tema Eestis Eesti passiga, mis oli välja antud vist 1940. Tutvus olukorraga kalanduses, kohtus peaministriga, sel ajal oli vist Tiit Vähi. Pakkus loomulikult oma abi ja ta ütles ka, et ma olen valmis seda tegema oma kulu ja kirjadega oma armsa koduma üles ehitamiseks. Ja ma loodan, et tänu oma sidemetele ma saan mingisuguse kas või moraalsegi toetuse USA valitsuselt. No see, et sõnad on kuskil kirja ka pandud, kui arhiiv seda omaks ei ole võtnud arhiivi all, ma pean silmas paberi hunti ja sellele järgnevat ahju. Tema läks lausa, nüüd oli väga pahane, kui ta kuulis, et Kalaameti juhtkond tahab ära kaotada kolmandiku laevastikust, ookeani laevastikust. Loomulikult ta valmistas ette konkreetsed ettepanekud Eesti ookeani laevanduse ümber korraldamiseks, et sellest oleks tulu Eesti riigile ja rahvale. Ta kirjutas lahti turunduse laevade teeninduse firmad, mis sellega võiksid tegeleda, kellega oleks Eestil kasulik koostööd teha. Ta saavutas kahe nädalaga selle, mida igasugused, no võt siin herr Vassilje veile just mainis, et tagumik on kõige tähtsam osa istungil, mida niisugused istungid ei oleks suutnud teha. Kahe aastaga, võibolla 20 aastaga, võibolla polekski suutnud. Ta tegi tänu oma sidemetele paljude firmade juhtkondadele selgeks, et tekkis tärkas Eesti, hakkab arenema, kuulge, teeme midagi. Ja firmad ütlesid, et oot, aga kui sa ütled, et saab teha, proovime. No, siis tuli ta Eestisse, andis teada, mis ta teinud on, kuidas läbirääkimisi pidada. Ta oli enne kirjutanud päris palju loomulikult, et Eesti moodi ei saanud ta ühtegi vastust. See traditsioon jätkub paljudes sfäärides, riiklikes, riigiametites ja nii edasi praegugi. Vastuseid ta ei saanud. Ta tuli ise Eestisse. No ja siis ta nägi, et tema kirjad tõepoolest kuskil sahtlites vedelevad. That's all, nagu ma ei tea, kes ütles. Ja enne imet, tsitaati ka. Praeguse otsuse taga näen ebakompetentsust ja aparaatlikku mõtteviisi. Ei oska öelda, kas mängus on ka kellegi isiklik majanduslik huvi. Vaat kui Jänki seda ütleb, siis ta peabki ütlema nii ettevaatlikult, sest kui ta näpuga näitab, Ameerika maal kaevataks hoobilt kohtusse, aga kui ta selle teema üles võtab, vaat siis ta teab midagi. Ei, aga mina ei tea. Noh, jah, ja nii edasi. Ta ütleb ka, et ei ole võimatu, et mängus on kellegi isiklik huvi. Peamine viga on aga ratsionaalse mõtteviisi puudumine, hoolimatus ühiskonna ja riigi huvide vastu. Merendus ja kalandus teevad Eestist mereriigi, annavad Eestile rahvusvahelise prestiiži. Ma tahaksin, et Eesti meremehi ja laevu võiks kohata kõikjal üle maailma. See oli see, mida tema tahab, aga enne seda. Hoolimatus ühiskonna ja riigi huvide vastu. Pange see palun kirja bürokraatia diktatuuri põhiomaduste juurde. Jah, pole parata need. Mõni asi ikka kipub nagu erutama ka siin saates, kuigi igal juhul 1992. aastal jäi Eestil kinnitamata püügikvoot ja algas riikliku aktsiaseltsi ookean varade, mis siin teha, otse öelda, varastamine, kangelaslik varastamine Eesti Vabariigi huvides. Ja 30. oktober 1995, see on mul kirjaski, kuulutas Tallinna linnakohus välja Ookeani pankroti. Pankrotist tuli välja, et kaduma oli läinud Moskvas vedelenud 100 miljonit dollarit. No ilmselt issand kutsus ära. Ega siis meie siin küll ei tea. No võibolla Putini vari juba ulatas nii kaugele 100 miljonit dollarit. Läks. Haihtus. Haises ära. Võlasumma oli 500 miljonit krooni. Noh, krooni dollari vahe. Ma ei tea, ma ei mäleta, aga siin kehtis kroon. Pankrotist alles jäänu kanditi siis kuidagi pidi Eesti merelaevandusele ja ma arvan, et umbes sama skeem, sama põhimõte on praegu nende kuradi nordikate ja regionaalidega ja mis seal kõik on. Eesti merelaevandus erastati ära pärast seda kantimist, mis paar aastat hiljem 700 miljoni krooni eest. Kellele? Ei järge mõelge nüüd Tiit Vähi peale. Norra aktsiaseltsile Esko Holding, 70% läks Lirtsti. Kaks aastat hiljem läks ülejäänud 30% veel 300 miljoni krooni eest. 2003. tegi Norra seda, mida tema tegema pidi. Pragmaatiliselt ütleksin, et mina oleksin teinud sama. 2003. läks ettevõtte pankrotti. Viimane müügi osa, 150 miljonit krooni ei riigil saamata ja kõik olid kuidagi rahul ja õnnelikud või mida ma peaksin ütlema. Alles oli selle aja peale veel 20 laeva. Aga oli neid ikka tükkmaad rohkem, kes mäletab siis 55. Noh, piltlikult öeldes, Eesti riik betoneeris oma järjekordse kullaaugu täis ja ma ei taha öelda, mida nad kokkuhoiu mõttes kamba peale betooni asemel kasutasid. Ma isegi ei taha vihjata. Mitte mingisuguseid kriminaalmenetlusi ei tekkinud riigivara vargust, nagu ei oldki kuritegeliku ehk ebahea peremeheliku ümberkäimist ei olnud. Ja ega tänaseni ei ole keegi selle vastu huvi tundnud. Kui sellest ja mõned korrad on siin seal turgitud, seda teemat aga ja nagu Peeter Tooma kunagi laulis, oli ka nendel juhtudel, kummati veel on vaikus ja üha vaiksemaks veel jääb, kostab surnud linnu hääl. Vaat see, mida ma praegu loen, ongi surnud linnu hääl. Kõik on korras. Mida teha niisuguses olukorras, kus Eesti nii nimetatud riik, tähendagu see mida iganes, on lahti saanud kõigest praktiliselt, mis võiks sisse tuua. Kui massimeedias tullakse välja jälle, me oleme IT, me oleme E, ja mitte keegi ei ütle, me oleme P-s, me peame laenama juurde. Mida selles olukorras teha? Kes tegi sihukese riigi rahvale nuhtluseks? Kükloop tuleb meelde. Ise tegin. No tema olukord oli muidugi tegelikult täiesti võrreldav. Kükloop jäi pimedaks ja Eesti rahvas on ka pimedusega löödud. Ja kobab siis seda, mida Eesti Ekspress pakub valgusena, mis on tõepoolest heledamad valguslaigud siin ja seal. Aga siia juurde tuleb öelda inglise keeles fill the blanks, täida lüngad, saa ometi aru, mis toimub.
Ei, värskes lehes oli kirjutatud nii, aga no mis sa mulle räägid, mis eelmises lehes oli kirjutatud,
kuigi kui need kaks asja kõrvuti panna ja seostada. Leida nende ühine nimetaja või ühine põhjus. Mitte põhjenduse, miks nii pidigi minema. Jaa, kui põhjus on, siis nii peabki minema, ei ole midagi parata. Ja nii läheb ka. Ja ei taha ma vihjatagi mitte, kuhu läheb, seda me teame ise. Andres Raid, 17. kuupäeval. Luges jälle Nordikat ja luges jälle E-riiki. Mõlemad on toredad teosed. Aga kes teda tühja tähele paneb? Inimesed vaatavad, noogutavad, väga ilus. Inimesed ütlevad, et Andres Raid võiks Agate Kristi krimkasid ka lugeda. Tal on lühijutte ka. Meil on nii ilus kuulata. Ja vaat, siin ongi see, et räägi rahvale, mida tahad. Usub tema kurata ainult lühikest loosungit. Ja see on kõik. Pikem perspektiiv. Teeme omale Eesti, mida saaks kaitsta, mida me tahaksime kaitsta. Kas me tahaksime kaitsta niisugust Eestit, kus keegi parseldab maha terve meie ookeani laevastiku? Mul on karvane tunne, et laevastik läinud, seda nagu kaitsta ei saa. Noh, neid, kes on... No tõsi, need, kes on ookeani laevastiku müümise eest raha saanud, need võivad ju kenasti osta lühikeste loosungitega plakatid ja siis me ju hääletame nende poolt. Me valime nad juhtideks ja enne imet, nii nagu haihtus, no, pole parata, tuleb tunnistada suurem osa või igal juhul üle poole ookeani laevastikust, nii haihtub ka kaunis suur osa meie töövõimelisest ja töötahtelisest elanikkonnast üle piiri kuhugi, kus ta saab nii tööd kui leiba. Meil nagu leiba saada ei ole viisakas, meid nagu oleks viisakas, kuda see Vassiljevi herra eile ütles, baas sisse tulekud saada ja kõrgharidus ka veel. Ja ma lisaksin, et väga tore on ju näiteks supiköögis sabas seistes oma kõrvalseisjaga vestelda itaalia keeles näiteks Schopenhaueri filosoofiast. Ja milleski taolises see ju on ka, aitab aega parajaks teha, aitab oodata nii jõulusid kui surma. Jõulu puhul tavaliselt mingisugust preemiat antakse, sest jõulud on ka nagu riigipüha, kuigi noh jah, mis see riik nagu siia puutub, see punase ürbiga vanames ja kingitused, Jeesus, ei tea. Kuidas on võimalik, et riiklik või munitsipaalettevõte mitte omanikuna teostab mingi juriidilise või füüsilise isikuga rahvale kuuluva põhivara müügi või kas või renditehingu ja rahval, omanikul, noh, tal ei ole isegi omaniku huvi. Noh, keegi ei taipa, et see on minu oma ja rahvas ei saa vaidlustada seda tehingut, ei saa kuulutada õigust tühiseks, ei saa taastada oma õigusi. No rahval tõsi on õigus, väga tema hea õigus. Rahval on õigus kanda seda koormat. Beatlitel on isegi selle teemaline lauluke. Boy, you're gonna carry that weight. Ja seda me ka siis tasakene teeme.
Aga täna meil muide on 19. Muharram 1441, 19. september 2019, 19. elul 5779, 19. sügiskuu 10232 ja Juuliuse päev 2458745. Ja hüüdkem kõik, hurraa, hõissa, juhei, me elame. No mõelge ise, kus me elame. Igal juhul täna 1893. hukkus Soome lahel soomuslaev Russalka. Ei, ma ei taha öelda, et me oleme nagu Russalka peal. Ei, las olla. Monument on ilus, Adamson ja... Ma ei taha isegi vihjata, mis asi oli modell. 1905. Jevgeni Pasek oli niisugune liberaal, kes sai Tartu ülikooli rektoriks. Peaks uurima, kuidas õpetati meditsiini näiteks liberaalses ülikoolis. Kas midagi muutus ka? 1921. aastal toimus Tallinnas esimene Eesti territooriumil või alal peetud rahvusvaheline poksivõistlus. Ja noh, see oli nii selles mõttes rahvusvaheline, et spordiselts. Sport oli vastamisi inglise laevastiku madrustega. Jumala eest tulemust ma ei tea. 1923. aasta, jälle õilis torre aasta, Eesti esimene jalgpalli maavõistlus Nõukogude Liiduga. Loomulikult kaotati 4-2. Miks ma ütlen loomulikult? Tont seda teab. Sihelmine soolikas ütleb, et jah. 1926. aasta. Petseris õnnistati sisse esimene oma riikluse aastail ehitatud pühakoda. See oli Petseri koguduse kirik. 1932. Tallinnasse saabus Läti välisministri juhtimisel Karlis Reinholds Zarins oli tema nimi vist. Saabus terve delegatsioon lätlasi. Ilmselt taheti mingisuguseid asju selgeks rääkida, tont seda teab, kas õnnestus ka, aga istung oli kindlasti. 1935, Nuribatu. Teile ei ütle see nimi muidugi suurt midagi, võibolla mõnele ütleb ka. Aga Nuribatu oli Türgi saadik ja tema esitas just 1935. aastal oma volitused riigivanem Konstantin Pätsile. 1944. aastal oli siis sündmus, kuidas seda nüüd öelda, igal juhul Nõukogude väed hõivasid Sinimäed. Sinimägedes siis eelmisel päeval olid kaitsjad kõik või peaaegu kõik ära läinud ja teha polnud enam miskit. Suur ja vägev andmine oli olnud ja läks untsu. Muide, kas keegi kunagi on rehkendanud mitu maailma riiki ametlikult osales teises maailmasõjas või oleks õigem küsida, mitu riiki ei osalenud? Vihjana annan teada, et mitte osalenud riikide arv peaks mahtuma kuidagi pidi kahe käe sõrmede vahele. Mitu riiki neist olid siis heade ja õigete poolel?
on järgmine küsimus. Ja muidugi võiks uurida seda ka, mis segadus tekis siis pärast teist maailmasõda, et tegelikult liitlased ka kuidagi nii kummalist pidi omadega untsu läksid. Või no tülli või, et tekisid suuremad segadused ja keegi ei saanud aru, mis tegelikult toimub, kuidas pandi kirja ametlikud seisukohad selle kohta, mis tegelikult, no võibolla tegelikult ei toimunud, aga tegelikult toimus, sest ametlik seisukoht ütleb ikka, et toimus. Ja võibolla leiame sealtki mõned paraleelid siia tänasesse saatessegi. Tõsi, see on väga raske ja see on juba niisugune kolmanda plaani tuletis. Aga millegi pärast mingid riigid tahavad enda kätte saada järjest suuremaid maa-alasid. Kas see on nüüd sellepärast, et riikide ladvikus olev üks on nii vägev, et ta, noh, nii nagu ütlevad, et Putin tahab hõivata seda, Putin tahab hõivata teist. Kas keegi on mõelnud, et Putingi, rääkimata Trumpist või ükskõik kellest, võib olla mingisuguse väga kitsa seltskonna pressi esindaja ja ei tolligi enamat, kes tõepoolest näiliselt on teinud suuri asju, aga peremehe käsul ja peremehe toel. Nii need värgid ju on. Homme loodan, et olen saates mõne haritud ja intelligentse inimesega, aga tänase jutu ees, mida mõni võib nimetada jamaks, ma vabandama küll ei hakka.
Meri tuuleb ta.
Saade on salvestatud 2019. aastal.